Ladies and gentlemen, at the moment we do have a delay of 1 hour.
Slavenais Eirastar vilciens, kas pa tuneli zem Lamanša šauruma ļauj nokļūt no kontinentālās Eiropas uz Londonu, Kalē pilsētiņā ierodas stundu vēlāk nekā paredzēts.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à Calais. Ladies and gentlemen, this is Calais station.
Šī nebūtu nav pirmā kavēšanās. Pēdējā laikā tas notiek itin bieži. Vēl pirms dažām nedēļām simtiem pasažieru bija spiesti pavadīt nakti vai no šīs nelielās stacijas perona klājlauka vidū, vai arī smacīgajā vilcienā, kur līdz ar izslēgto dzinēju tika atslēgts arī gaisa kondicionieris, bet logu atvērt nav iespējams. Vienā brīdī pasažieriem pat tika likts klusi sēdēt tumsā un klausīties, vai kāds imigrants nerāpjas uz jumta, lai nelegāli nokļūtu otrajā krastā. Bet tagad ir jauka septembra diena un viss ir mierīgi. Garais vilciena sastāvs dodas tālāk uz Londonu, bet es un pāris pasažieri paliekam uz perona. Vien karavīri ar šautenēm atgādina par pastiprināto drošību. Stacijas stendā ir Kalē pilsētas karte. Blakus citiem apskatas objektiem un autobusu maršrutiem, kāds ar roku uz tās ir ievilcis krustiņu un uzrakstījis džungļi. Tur arī dodos. Šobrīd es atrodos tā dēvētajos Kalē džungļos jeb nelegālajie bēgļu telšu pilsētiņā. Tā ir izvietota tieši blakus Žile Ferī, vārdā nosauktajai bēgļu nometnei. Te kāpās netālu no jūras piekrastes kadreiz bija bērnu vasaras nometne, bet tagad dzīvo bēgļi. Ir saulaina pēcpusdiena un pa izdangāto ceļu turp un atpakaļ suļo simtiem jaunu melnā dainu vīriešu. Pa brīnam parādās arī kāda sievietu un arī palīdzības organizāciju darbinieki. Sievietēm un bērniem ir atļauts palikt novetnes teritorijā, bet vīriešiem ir jāguļ ārā. Tikai pa dienu viņa var ienākt nomazgāties un uzlādēt mobilos telefonus. Pēc dažādām aplēsēm šajos džungļos, kas veidoti no kartona kastēm, papīriem un dažādām plēvēm, dzīvo no 3 līdz 5 tūkstošiem cilvēku. Pirmais, kas iekrīt acīs, ir nemitīga kustība. Jauni vīrieši aktīvi dodas uz bēgļu centru vai atpakaļ uz telša pilsētiņu. Citi kaut ko nes no pilsētas. Daudz brauca divritiņiem. Tos ik pa brīdim var manīt sastutētus pie būdiņu sienām. Acīmredzot velosipēdi ir domāti kopīgai lietošanai. Kāds ritiņbraucējs mani sveicina.
Hei!
Un viņš nav vienīgais. Ik pa brīdim arī garamgājēji ne tikai rūpīgi aplūko manu ierakstu aparātu un piezīmi blociņu, bet arī pasaka sveiks. Šķiet cilvēki šeit ir pieraduši pie nemitīgas uzmanības. Uz dažu būdiņu sienām angļu un franču valodā pat var redzēt uzrakstus nekādu fotogrāfiju, nekādu turistu. Vēl pa ceļam vietējais taksists mani pavrīdina, lai esmu uzmanīgs ar fotografēšanu. Daudziem tas nepatīkot. Ceļa galā kāpās ir metāla vārti, pie kuriem rosās vairāki palīdzības organizāciju darbinieki sarkanās jakās. Viens no tiem arī sargā ieeju. Tālāk nepiederošajiem ieeja ir aizliegta, vēsta uzraksts. Te sākas vien nesen atvērtā Žile Ferī patvēruma meklētāja centra teritorija. Līdz 2002. Gadam Kalē bija sarkanā krusta patvēruma meklētāja centrs. Tomēr Nikolā Sarkozī valdība to slēdza, jo uzskatīja, ka tas tikai pievelk bēgļus. Tagad Francijas varas iestādes bija spiestas atvērt jaunu nometni. Pāri vārtiem var redzēt, ka iekšā notiek futbola spēle. Ārpusē pie žoga ir vairāki ūdenskrāni. Tajos džungļu iemītnieki mazgā rokas, kājas un arī galvu. Netālu no žoga kāda sieviete ar bērnu sēž pie telts, kuras priekšā ir izmētāta mantu kaudze un uz uguns gatavo ēst. Pāris vīrieši paiet garām ar zaru kaudzēm, kas savākti kāpās. Arī tie laikam ir domāta ugunskuram. Vēl kādā būdiņā pamana arī veikalu, bet blakus ir uzraksts uz kartona – Mošeja. Citur karājās Darfūras krīzē veltītās poēmas. Kāds man pastāsta, ka arī šajā graustu labirintā cilvēki grupējas pēc tautības un dzimtās valodas. Atgriežoties Kalē centrā, parkā pie pilsētas domas, laukumā pie teātra un citur, ik pa brīdim pamanu vēl pa kādam tumšādainam vīrietim. Paliek sajūta, ka šie cilvēki vien īsina laiku, gaidot nakti. Tad viņi var aizdoties izmēģināt laimi, iekļūstot tunelī vai kādā krāvas mašīnā, cerībā tikt apvienotajā karalistē. Augstais Francijas bezdarbs, kā arī negatīvā politiķu un varas iestāžu attieksme pret iebraucējiem, ir padarījusi šo valsti par mazāk populāru galamērķi starp imigrantiem. Tagad tā ir aptuveni piektajā vietā starp Eiropas valstīm. To labi parāda nesenais piemērs, kad Francijas speciālisti devās uz Vācijas pilsētu Minheni, lai piedāvātu 1000 jauniebraukušo imigrantu apmesties Francijā. Viņi atgriezās vien ar 600 cilvēkiem. Visi pārējie uzrunātie esot gribējuši palikt Vācijā. Ārts jums Kanakavs Latvijas Radio no Kalē, Francijā.